direct from Washington, the voice of America, the VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin oo bisha Febraayana ee tahay 15 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 telefoonada gacanta iyo boga voasomali.com idaacadda habeenimana waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa kamid ah wareysi ku saabsan amniga magaalada Kismaayo.
Horta qaraxyadu waa kala nooc, qarax caadi ah oo nimanku ay ku talagalaan inay intay fursad u helaan ay meesha ka fuliyaan. Qaraxna waa qarax macmal ah oo gacan ku sameeyo dadka lagu argagixinayo. Qarax caadi ah weli ma soo dhicin. Gaariga dugsiga agtiisa qaraxu la leeyahay ku dhacay waxba ma gaarin, cid wax kuma noqonin.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo magacaabay xubno ka mid noqonaya guddiga doorashada ee maamulkiisa.
Si aad la socotaan, guddiga doorashooyinka Puntland wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood, madaxweynuhu wuxuu soo magacaabaa 5, ra'iisul baarlamaanka wuxuu soo magacaabaa 4, halkaana maanta waxaan ku soo gudbinay 5 xubnood ee madaxweynuhu magacaabay iyo xogayaashii guud ee guddiga.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Duqayn dhinaca cirka ah oo ka dhacday dalka Suuriya ayaa waxaa ku burburay dhakhtar ay maamusho hay-adda MSF, waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 qof. Hay-adda MSF ama dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in dhakhtarkan uu ku yaalay deegaanka Macaratu Nucmaan, waxaana ay hay-addu xustay in 4 gantaal lala beegsaday. 8 ka mid ah shaqaalihii dhakhtarka ayaa la leeyahay ilaa iminka, sida ay tilmaantay hay-adda dhakhtarkaasi maamulaysay ee MSF. Isbitaalkan ayaa waxaa yaalay 30 sariirood, waxaana ka shaqeynayay 45 qof. Hay-addu ma sheegin cidda weerarkan cirka ah fulisay, hase ahaatee hay-ad kale oo ka shaqeysa xuquuqda aadamaha isla markaana u kurgasha arrimaha dagaalka Suuriya oo xarunteedu ay tahay London ayaa sheegtay in diyaaraddu ay ahaayeen diyaaradda duqeynta fuliyay kuwa ay leeyihiin ciidamada cirka ee Ruushka.
Caawiye aad ugu dhow madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu rajeyn yahay in wadahadalo toos ah uu dhexmari doono dowladda iyo ururka Taliban ka hor dhamaadka bishan, iyadoo aysan jirin wax shuruuda oo labada dhinaca. Dadaallo ayaa socdo ku aadan in la shaaciyo goobta uu kulankaasi ka dhici doono. Wareysi gaara oo VOA da siiyay danjiraha Afghanistan ayaa dhowaantan loo magacaabay Pakistan. Cumar Zakhwila ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay kala shaqeynayaan doorkooda wanaagsan ee Pakistan ay ku leedahay wadahadalladaasi nabadeed inay hirgelaan.
Booliska dalka Uganda ayaa saacado kooban xabsiga u taxaabay hogaamiyaha mucaaradka Uganda Kizza Besigye oo u tartamaya xilka madaxnimada Uganda. Goob joogayaal ayaa sheegay in boolisku ay qiiqa dadka ka ilmeysiya ku furtay isku soo bax ay lahaayeen taageerayaasha Besigye, kuwaasi oo isku soo baxay meel ka mid a caasimada Kampala. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa sanadihii lasoo dhaafay marar badan la xidhay isaga oo hogaaminaya barnaamijyo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Yoweri Museveni. Doorashooyinka guud ee dalka Uganda ayaa lagu wadaa in Khamiista loo dareero, taasi oo lagu soo dooranayo madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka iyo weliba xubnaha golayaasha deegaanka ee dalkaasi. Madaxweyne Museveni ayaa 1986-kii hayay xilka madaxtinimada ee dalka Uganda.
Meedka xaakimkii 79-jirka ahaa ee ka tirsanaa maxkamadda sare ee dalka Mareykanka Antonin Scalia ayaa loo soo qaadayaa gobolka Virginia iyadoo laga keenayo Texas, oo ah halkii uu si lama filaana ugu geeriyooday sabtidii hore. Scalia oo isagu dalkan u shaqeynayay qaybta maxkamadda sare ama cadaaladda ugu sarreysa muddo 30 sano ku dhowaada, waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa nin si xooggan ugu ololeeya macnaha uu ka dhigan yahay dastuurka dalkan Mareykanka ee 270 jirsad iyo mabaadiida ku qoran laakiinse dooda siyaasadeed ku saleysan cid beddelaysa ayaa wali socota iyadoo ay ku soo beegmeysa geeridiisa sanadkii ugu dambeeyay ee xafiiska uu ka sii baxay madaxweynaha talada haya ee dalkan Mareykanka Barack Obama iyadoo sidoo kale ay socdaan olole doorasho aad u kulul oo dhinacyada xisbiyada u dhaxeysa musharaxiintooda
halkaad nagala socotaan dhigaysteel walaanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Saraakiisha ciidamada ammaanka ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen ammaanka guud ee magaalada Kismaayo kadib qarax miino oo sabtidii ciidamada Burundi ee ka tirsan AMISOM ee ku sugan magaalada Kismaayo lala eegtay. ciidamada booliska ee maamulka Jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyay xaafadaha magaaladaasi ka waday howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Kismaayo. taliyaha ciidamada booliska Jubbaland Colonel Gabowe Xasan Barre ayaa xaaladda ammaanka ee magaalada Kismaayo waxa uga warramuriyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.
magaalada Kismaayo amnigeedu waa boqolkiiba boqol uu sugan yahay. waxaa si buuxda oo weliba aan ku faahfaahinayo amnigeedu uu sugan yahay. waxaa sugay ciidamada amniga oo iskaashanaya waa kuwa booliska iyo nabad sugidda. dhammaanba magaalada amnigeeda waa wax la dareemayo, shacabka ay dareemayaan, cid ay martay ay timaada ay dareemayso, cid walba oo xataa Soomaaliya joogto oo ka waraysa Jubbaland ay dareemayso weeye nabadgelyadeedu.
taliye maadaama aad tiri amniga magaalada waa boqolkiiba boqol, laakiin mararka qaar waxaa jira dhacdooyin ka dhaca magaalada.
horta dhacdooyin way dhici oo dhacdooyinka hadda daraad oo kale mid adeer aan waxa Mareykanka lagu dilay wax dilayna ilaa hadda waa la garanlaaya. waa ninkii adduunka ugu weynaa ninka meeshiisa wax lagu dilay. annagoo weliba hadda cusub oo dadaalayna oo maxaan ku idhaahday weliba dowlad cusub oo horumar inaan gaarno rabna marmar wax way dhacayaan Kismaayo, laakiin waxa marmarkaas oo weliba aan buurneyn, laakiin ma jiraan wax hadda la dhihi karo waa ka dhaca Kismaayo lama dhihi karo sideedaba.
ciidamada Burundi maalmo ka hor qarax ayaa lagu la eegtay xaafadda Viafmadu. waxaa kaloo sii jiray in dugsigii nawaaxiga dugsiga tababarada booliska iyaguna qarax la geliyey. sidee marka magaalada uga horgashaa?
horta qaraxyadu waa kala nooc. qarax caadi ah oo nimanku ay ku talagalaan inay intay fursad u helaan ay meesha ka fuliyaan. qaraxna waa qarax macmalaha gacan ku samayso dadka lagu argagixinayo. qarax caadi ah weli ma soo dhicin gaariga dugsiga agtiisa. qaraxu laleeyahay ku dhacay waxba ma gaarin cid wax kuma noqonin. waxaan iska qaraxay oo aan dhihi karo ma ahayn baan dhihi karaa. tan Burundiga lala beegsadana iyadana maxaan ku dhahday cid wax ku gaadhay ma laha. waa wax shacabka lagu argagixinayo mooyaan ma aha qaraxyo saas ma aha.
ka waran wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada booliska iyo shacabka ku nool magaalada Kismaayo.
boqolkiiba boqol shacabka Jubbaland iyo ciidamada boolisku waxaa ka dhexeeya xidhiidh wanaagsan, waxaa ka dhexeeya wada shaqayn wanaagsan, waxaa ka dhexeeya wadajoog fiican, waxaa ka dhexeeya xiriirka cadowga oo maxaan ku dhahday oo ay mid ka yihiin, waxaa ka dhexeeya isdhexgalka bulshada iyo booliska. waa isdhexgaleen, waa wada shaqaynta. qaabkan wada shaqayn lahayna waa laamahan u samaynay xaafadaha iyo maxaan ku dhahay rug la shaqeeya jira dadka shacabka oo qaabka cadowga, qaabka nabadgelyada, qaabka shacabka laftiisa in la kala celiya loo baahan yahay. si kasta waa wada shaqayntooda waa boqolkiiba boqol.
ma samaysaan marka oo booliska shacabku ma dhexgalaa oo wixii dhib oo shacabku ay qabaan ma ka warhaysaan?
nacam ha waxaan ka warqabnaa dhammaan shacabku wuxuu qabo xaafadaha. hadday biyo la'aan jirto, hadday wasakh jirto oo nadaafad la'aan ay jirto, hadday maxaan ku dhahay baahi ay jirto, hadday kaamam jiraan, intaba waan la soconaa.
taliyaha ciidamada booliska Jubbaland Colonel Gaboobe Xasan Barre oo magaalada Kismaayo ugu warramayey Khadar Maxamuud Xareed. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa magacaabay guddi ku meel gaar ah oo doorashooyinka Puntland qaybtii ugu horreysay si wadaya xilli siyaasadda Puntland ay ku sugan yihiin in ay hirgeliyo nidaamka asxaabta badan. nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray garowe.
qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland galabta ayaa lagu shaaciyay guddiga doorashooyinka Puntland gaar ahaan shan toxbin iyo xogaynta oo alaabo madaxweynaha Puntland uu magacaabo. Afhayeenka madaxtooyada Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal ayaa sheegay in maanta ay soo saareen guddigii doorashada si loo furo waddadii dimuqraadiyadda Puntland mar kale.
waxaa la magacaabay xubnaha guddiga doorashada Puntland: kow Cabdullaahi Cali Nuur, labo Maxamed Cabdille Faarax, saddex Naciimo Cabdiraxmaan Guuleed, afar Axmed Maxamed Cali, shan Maxamuud Soofe Xasan, iyo xoghayaha guddiga oo ah Maxamed Siciid Cumar xoghaynta guddiga.
Dhanka baarlamaanka ayaa laga sugayaa dhammaystirka guddiga oo noqonaya sagaal xubnood.
si aad la socotaan, guddiga doorashooyinka Puntland wuxuu ka kooban yahay sagaal xubnood. madaxweynuhu wuxuu soo magacaabaa shan, ra-iisul baarlamaanka wuxuu soo magacaabaa afar. halkaana maanta waxaan ku soo gudbinay shantii xubnood ee madaxweynuhu magacaabayay iyo xoghayihii guud ee guddiga.
magacaabistan ayaa imaanaysa xilli dadka ku dhaqan Puntland ay sugayeen in mar kale la ambaqaado nidaamka axsaabta iyo doorashooyinka madaxa bannaan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
waaxda socdaalka ee dalka Sweden ayaa beenisay in nin Soomaali ah oo bishii January geystay fal dil ah ay da'diisu tahay 15 jir. ninkan oo dacwadiisu ay ka socoto magaalada Gothenburg oo uu ku dilay gabadh 22 jir ah oo ka shaqaynaysay xero qaxooti ayaa waxaa la ogaaday in da'diisu ay tahay 18 sano, islamarkaana uu dalkaasi ku muteysan karo xabsi daa'in. haddaba wariyaha V O A ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Ikraan Cali Kaar oo ah saxafiyad ku nool magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
aad iyo aad Ridwaan, gabadhan waxaa la oran jiray Alexander Mashaar waxay tahay gabar waddanka ku dhalatay oo ku kortay, meeshaas ayayna ka shaqaynaysay. bartamihii bishii January aynu soo dhaafnay ayaa wiilkan dhalinyarada Soomaaliga ahi oo midi wata asagay wiil kaloo sida wararku ay sheegeen dagaal ku dhex maray xarunta dhexdeeda. gabadha warkeeda waxay ka nacelinaysay labadaas wiil, Nasiib Xumana iyada ayaa marka dambe midida u dhabarka kaga dhuftay.
dacwadda dabcan way bilaabatay, waxaana soo baxaya in la leeyahay da'diisu way ka weyn tahay 15 sano jir, oo waxaa suuragala inuu 18 sano jiro ama uu ka weyn yahay. taasna waxay sabab u noqon kartaa inuu xabsi daa'in uu mutaysta maadaama uu dil geystay. arrimahaas maxaad kala socotaa?
Ridwaan, waa sida u sheegtay, horta wiilkan dhalinyarada ahi waa wiil Soomaaliya, waxaana da'diisu ay ahayd markii magaaladoonka codsanayay in uu jiro 15 sano. laakiin laanta socdaalka waddankan ee qaxootiga qaabisho waxay sheegtay in da'diisu aanu ka yareyn 18 sano, oo halkii markii hore isagu u dhashay ama da'd u qorneyd bay ahayd inuu dhashay 2000. marka waxay ii way taagan yihiin ma ahan nin da'd uu sheegtay jira, waa uu ka weynyahay. asaga hadda haatan baaritaan xagga caafimaadka ayaa ku socda, oo waxaa loo gudbiyey dadka xanuunada maskaxda qaba, oo halkaas ayaa hadda baaritaankii loo gudbiyey. mana uusan soo baxin wax natiijo, laakiin iyagu waxay isku raacsiyeen intooda badan inaanu ahayn qof caafimaad qaba marka uu falkaas geysanayo.
waa gartay, maxay arrintan marka saameyna oo ay ku yeelan kartaa dadka magangelya doonka ah ee dalkaasi kusoo kordhayay muddooyinka ugu dambeeya? waxaan la soconaa in ku dhawaad 160,000 oo qaxooti ah dalkaas ay soo gaadheen. marka see looga arkaa dalka Sweden dhacdooyinka noocan oo kale ah saameynsama ku yeelanayaan dadka qaxootiga?
dabcan Ridwaan, horta wiilkan dacwadii suwir way socotaa. dacwada xereelee wuxuu codsaday in bishan 25-keeda markale dib loo furo ciqaabtan halkeeda ay ka socoto tali inta go-aan laga gaarayo. laakiin dacdooyinkan haddartan waxa uu culays weyn markale uu ku keenayaa dadkeena magaledoonka ahaa ee waddankan kusoo qulqulay, oo haddaba qaarkood dajiyey xeryo qaxooti oo aan waddankan Sweden weligeedba ka dhicnin teedhooyin loo dhiso meel xilligana qabow lagu jiro. marka waxaa fahmi kartaa culays aada u fara badan inuu arrintan uu ku keenay, ayna badatay maalintan dadkan keliya socodka ah oo nafirkooda dhibaatooyinka ay geysanayaan. maalinba waxaad maqlaysaa dhibaatooyin bay geysteen, maalinba waxaad maqlaysaa nafirkooda culays baa saaran, oo waxaa aada loo guba xeryaha qaxootiga hadda lagu hayo iyo guryaha kugalgaarka la dejiyo ayaa wax aada loo qabasiya dab si aanay meeshaba usii deganaanba. marka culayska xataa qaxootigu saaran ma aha mid aada u sahlan. Ridwaanow,
dadka Soomaalida gaar ahaan ee ku nool Gothenburg oo kale, oo adigu aad ka mid tahay, ama guud ahaan dalka Sweden, dhacdooyinka noocan oo kale ah say u arkaan iyaga saameyn gaar ama ku yeelatay?
kama duwana runtii dhacdooyinka kale sida gaarka u dhaco, laakiin tan iyaga hadda naxdinta ku ayaa waxay tahay ninka falkan geystay inuu yahay nin Soomaaliya, marka mar baad Soomaali tahay adigu culayskaagu iyo sumcadu laga sii dilaa waa halkeed waxaan hadda ridan aan kuugu daryaa sanadkii hor dambe qadiisi waxaan saas oo kale u dukaan laga adeegto een ma taqaana dowladka magaalada Stockholm ee wiil elektriyana waxa ku diray gabar Swedish oo mindi uu ku diray marka ninkastoo madaw iyo qof kasto dhibaato geysta waa fahmi kartaa culayska ay leedahay iyo sida farta loogu tilmaamayo dadka ajnabiga ah
ikraan Cali Kaar oo ah saxafiyad ku nool dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu wareemisay wariyaha VOA-da Ridwaan Xaji Cabdiwali oo ku sugan studio VOA-da ee magaalada London halkaad ka dhigaysanaysana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA
magaalada Djibouti ee jamhuuriyadda dalka Djiboutina waxaa maanta ka furmay shirweynihii labaad ee midowga baarlamaanka Afrika ee leegaga hadlayo wax ka qabashada dhibaatooyinka tahriibka munaasabadan oo lagu qabtay xarunta baarlamaanka Djibouti ayaa waxaa ka soo qayb galay 15 dal oo ka kala yimid daafaha qaarada Afrika dadkooda iyadoo aynan ka soo qayb gelin xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya aan ku celiyay halkaas 15 wakiilo dalal oo ka kala yimid daafaha qaarada Afrika iyadoo aanay ka soo qayb gelin xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad u tahriibaan hadaba Maxamed Yuusuf Qumane oo kamida xildhibaanada Djibouti ayaa wariyaha VOA-da ee Djibouti Ridwaan oo Ramadaan Muuse uga waramay nuxurka dhibta ee shirkan loo qabtay
horta shirkan waxa ma aragtay aan isku yimiday union parlementaire wax leeyahay oo midowga Afrika bal xildhibaanadooda ma aragtay halkan isku yimiday Djibouti isku yimiday oo ku shiraya laba cisho oo ka hadli doona saameynta ay ku leedahay tahriibku dhaqaalaha wadanka wadanada Afrika oo iyo dhibaatooyinka haysta dadkan wuxuu aha tahriibaya si ma aragtay si xaqoqaysaankooga iyo wuxuu aha xeerarkooga loo ilaalin lahaa buu ujeedada ma aragtay fadhigan Djibouti laga hadlayo uu yahay marka saameynta uu ku yeelanayo dhaqaalaha wadanada Afrika waxaa aragnaa dadkii inay ma aragtay Afrika ay rabaan inay ka wada baxaan amba adduunada ma aragtay taayaha daran amba taayahu hooseeso inay ka baxayaan wadanadoodii ay tagayaan wadano ma aragtay wuxuu aha amba Yurubta amba Mareykanka amba Aasiya wala baxaya marka waxaan
marka xildhibaan ayra adoorali aadan ka dhexgalo maxay xildhibaanada shir isugu yimaadaan ee ku kulmaan xildhibaanada Afrikaanku maxay ka qaban karaan arrimaha taariikhiga
horta xildhibaanadu waxa uu gaataa inay matalaan maaragtay wadan kastiba dadka ku nool dadkooga inay matalaan waxay dadbay matalaan dadkaas ay maaragtay saameystooda dhibaatooyinkooga hagaagooga maaragtay bay u shaqeeyaan xildhibaanadu marka dhibaatooyinka wadanka soo Afrika haysata ka haysata gaar ahaan barakaca amba maaragtay qaxa dadku ay qaxayaan in de aan ogaano halkay taagan tahay dhibaatooyinka ku haysta dadka ay arkaan inay noo sheegayaan amba inaan maaragtay aan ka wala shaqeysano oo u doondoono sidii maaragtay loo daweyn lahaa amba si maaragtay dhibaatooyinka laga kasoo baxa si maaragtay lagu doodoon lahaa dawo amba maaragtay xeerarkooga loo adkeyn lahaa imika waxaad aragtaa dadka barakacaya amba dadka maaragtay qaxaya in ay maaragtay ay dhibaatooyin badan ay ku qabaan dhoofkaas ay dhoofayaan iyo ko lugaynaya iyo ko dhibaatoonaya iyo ko markab raacaya iyo ko maaragtay doon la dumayso markaas si maaragtay lagu gudbi lahaa si kalo qayaxan oo dariiq leh oo xeerar lena ay maaragtay aan u sameyn lahayn wadanada kale ee Yurubna aan maaragtay kula shakiisan lahayn aan baad wadamada maaragtay horumaray si maaragtay xeerar aan u sameyn lahayn iyo wadiifad maaragtay buuxda ay u heli lahayn dadka muxuu aha qaxaya midda kale waxa su'aasha kale taalan waxa weeyaan horumarka saameystu ku leeyahay barakacan maxay tahay in maaragtay laga gudbo amba maaragtay in maaragtay la helo dhaqaale la kobciyo sidii dhaqaalaha wadanka dadku ay ka baxayaan loo kobcin lahaana iyaduna waxa weeyii waa dariiq kale oo in la hagaajiyo la xoojiyo waayo waxa weeyaan dadkani amba waxay ka dhaqaale ka soo baxsanayaan amba waxay ka baxsanayaan dhaqaale dariiq ka baxsanayaan amba waxay ka baxsanayaan nolol bay raadinayaan noloshooda halka wadankay joogan ba hadii lagu geeyo in wadamada la xoojiyo dhaqaalahooga xeerarkooga in la xoojiyo nabasug ninkooga in la xoojiyo si nin kastaba wadankiisa uu aamini karo si nin kastaba wadankiisa wax uu ka sameysan karo uu aayana uga yeelan karo wadankiisa gudihiisa
محمد يوسف قمر او كميد خلدبانده جيبوتي ايو كاسي ها وونه او ورمي وري هيغا دلكاسي جيبوتي ربدان موسى
halka dulligisa naga socotaana walaanta Soomaaliga daada VOA madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa doonaya isbeddel in lagu sameeyo hoggaanka Mareykanka ee gobolka Asia ee kulaala badda Pacifica waxayna noqonaysaa markii ugu horeysay ee uu Mareykanku sidaasi yeelo muddo sanado badan ah madaxweynaha Obama ayaa arintaas kaga dhawaaqay ama ka dhawaaqi doona shir madaxeedka dalalka toddobada ah ee ku boobay ururka Asian ee uu ku marti gelinayo gobolka California wariyaha VOA da Mari Ali Salinas ayaa warbixintan soo dirtay waxa la ino soo koobayay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan
ajendaha shirka ka dhacaya goobtan quruxda badan ayaa ah midan sidaasi rasmi u sii ahayn hase yeeshee hoggaamiyasha ayaa ka doodi doona qodob xasaasi ah oo dibdhaxaad u ah dheelitirka istaraatiijiga ah ee Mareykanka uu ka sameynayo gobolka Asia Pacific Mareykanka ayaa u arka kulaglahaanshihiisa dalalka ku boobay ururka ASEAN inuu muhiim u yahay mustaqbalkiisa amniga iyo ka dhaqaale gobolka Koonfur Bari Asia ayaa maraya xilli dhaqaaluhu aad u korayo iyo xilli ay xiisaduhu samada isku shareereeyaan taasina waa to Obama oo madaxda dalalkaasi ugu boorinayo inay qaataan xeerar iyo mabaadi hubaal ka dhigaya in dal walba uu danihiisa u raacdo si sharciga ku dhisan nabadina ay ku dheehan tahay Daniel Russell waa kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha gobolka Bariga Asia iyo Pacifica
and a cohesive ASEAN helps secure stability and growth it's built around
ASEAN oo midaysani waxay kaalin ka geysanaysaa ilaalinta amniga iyo korriinka kaas oo ku dhisan danguud, qaynuuno iyo cadaalad waxay dalalka awood leh sida Mareykanka iyo kuwa kale u ogolaanayaan inay isu tanaasulaan sidii kuwa iskaashi ka dhaxeeyaan ay u dhaqmaan waxay gobolka South East Asia ka horjoogsanayaan inuu noqdo meel xiisadii ka jirto amaba meelo ay dagaal ka dhacaan ayuu yiri aqalka cad ayaa gobolkaasi ku sheegay inuu yahay wadnihii Asia Pacific ururka ASEAN waxa uu ku sheegay inuu yahay meel wacan oo lagu dhisi karo kaabayaal lagu xalliyo arrimo kala duwan hal arrin oo aad xiisadda ugu weyn dhalisa waa muranka xadka ee badda South China Sea baddaasina waa mid ka mid a marinada ugu isu socodka badan ee dunida kulanka ayaa sidoo kale lagaga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhinaca argagixisada amniga internetka iyo isbeddelka cimilada saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Obama uu marti gelinayo shir madaxaadkani uu rajaynayo inuu sameeyo qorshe hawleed inta lagu guda jiro sanadkiisa ugu dambeeya xafiiska si uu u sameeyo isu dheelitir dheeraad ah oo ururka ASEAN la xiriira waxa uu rajaynayaa intani ay fariin u dirto maamulka mustaqbalka imanaya fariintaas oo ah in dadaal sidan oo kale ah looga baahan yahay si loo hubiyo hoggaanka Mareykanka ee gobolkaasi 10 sano ee soo socda
warbixintii wariyaha V O eda Maria Lee Salinas waxaana inala socodsiinayo ino soo koobay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer halkaad kala socoteenna waa V O A
Allah u naxariistay waxa maanta magaalada Muqdisho qarax lagu dilay Muxuudiin Maxamed Xaaji Ibraahim oo wasiir gaashaandhig ka soo noqday xukuumaddii Nuur Cadde xildhibaanna ka soo ahaa baarlamaanka dowladdii Cabdi Qaasim haatanna ahaa la taliye la shaqeeya baarlamaanka Soomaaliya qaraxaan oo la sheegay in gaarigiisa lagu soo xiray ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka isbitaalka Xanaano ee ku dhow isgooyska kilometir 4 ee magaalada Muqdisho qaraxaasi waxa sidoo kale ku dhaawacmay nin oday oo gaariga isaga la saarnaa hadaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dilka marxuumkan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xisbiga la magacaabay ee kulan Cabdul Qadir Maxamed Cusmaan Cabdul Qadir barnaamij
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay marxuum Muxuudiin Maxamed Xaaji Ibraahim gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulan waxa uu ahaa jiray wasiirkii difaaca xilligii Nuur Cadde waxaa kaloo soo ahaay wasiir dowle xilligii Cabdi Qaasim iyo xildhibaan golaha shacabka ka tirsanay carf wuxuu ahaay nin nabadda u taagan oo baryahan iyo maalmahan ku howlanaay nabadaynta gobolka Shabeellada Hoose runtii uu kasoo jeedo door weyn weyn ayuu ka qaatay wuxuu ahaa nin ku dhashay magaalada Muqdisho waxaana uu aad isugu xiri jiray dadkii asxaabta ahaay dalka ayuu ku joogay intii dhibaatadu ay socotay intaasna nabadda iyo horumarka ayuu ka shaqeynayay miyaha
sharxaad waxaad iga siisaa haddii uu jiro in qarax lagu xiray ama qarax wadada dhinaceeda lagu aasay waxa ilaa hadda aad maqasheen muxuu yahay
wax ka qarxeen ma naqaana anaga arrimahaas waxa yaqaan ciidamada boolis ayaana baaritaanka u jiifa ayagaa sheegi doono waxa uu qarxayahay nooc uu yahay iyo sida loo xiray laakiin waxaa lagu dilay gudoomiyaha qarax ee garigiisa gaaray oo asaga gaaray uu sidaas u geeriyooday marka inta aan anaga hadda hayno intaas waaye inta ka badan iyo say wax u jiraan iyo say wax u dhacaan waxaa gacanta ku hayo booliska soomaaliya iyagaana ka sugeynaa riboort inay naga siiyaan siday wax u dhaceen
marka
dadkii dembiilayaasha ahaayna gacanta ay ku soo dhigaan oo maxkamad la horgeeyo oo ay qaataan waxay mudan yihiin
marka weerarka xaguu ka dhacay haddaad noo sheegto iyo saacadda weerarka uu dhacay
waxaa ahayday duhuradii xilligii ka horeeyey waxaan aniga joogay golaha baarlamaanka markii laysoo gaarsiiyey waxaa la keenay meeshiisa xarunta c i d da kadibna waxaa la keenay cusbitaalka madiino oo aan hadda ku sugannahay marka qarax xoogan oo dhinacii baabuurka uu ka waday ayaa haleelay gudoomiyaha dhinaca kale waxaa la saarnaanin waxaa lay sheegay inuu daawiciisa fudud yahay ninka la saarnaayo nin oday ahaa sida lay sheegay
marka ninka odayga ahaa waa nin aan wax xil ahayn buu ahaa oo aan meelna ka tirsanayn xisbigaaga kama uusan tirsanayn
kama tirsan nin odaya oo qaraabo inuu gudoomiyaha la yahay aan filayo sidaas ayay ahayd sida laygu sheegay warka marka
isagagudoomiyaha
allah unaxariisto jannadii fardoomsane allaha ka waraabiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisana iyo shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan xubnaha xisbiga kulana allaha sabar iyo iimaan ka siiyo
haddaan mar kale kugu celiyo aan ku weydiiyo haddaad la socoto qaraxa magaalada muqdisho waaweyntahay xaggee buu ku qabsaday marxuumka dhintay
magaalada muqdisho waxaa eriyada number afar eriyada number afar waa qaraxa meesha ka dhacay marka sidaa ayaa lay sheegay eriyada number afar
waa tahay ma xarunta xisbiga u socday mise howlo gaar ah oo isaga iyo u gaar ah buu markaa ku socday haddaad la socoto
waxa uu joogay oo saaki aniga kaga tegay xarunta xisbiga oo qabanqaabadii shirweynihii xafladii sanadguuradii koobaad ee xisbiga ay ka socotay marka xarunta xisbiga markaan ka tegay kadib gudoomiyaha meeshu aaday iyo tafaasiishaas ama faahfaahinteeda ma helin laakiin eriyada uu xisbigu ku yaalana waaye eriyada number afar oo wuxuu ku yaalaa waddada kaleex iyo waddada makal mukarama meesha iska galaan marka isla eriyada xisbiga uu ka dhow yahayna waa faras magaalaha magaalada muqdisho hadda oo number afar waa meel aad iyo aad muhiim u ah marka eriyadaas weeyaan sida laygu sheegay meesha uu qaraxu ka dhacay
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cusmaan cabdulqaadir barnaamij oo isagu ah gudoomiyaha xisbila magac baxay kulan wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha yaga jamaal axmed cusmaan oo jooga washington
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasano codkii fanaankii sidii cali winka iyo heeskiisii dabka maan ku dhaca
dabka maan ku dhacaa
wanaagsan idilkinba dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laantaafka soomaaliga idaacadda v o a da ciddii ay seegaan barnaamijyada idaacadda ka baxaya dib waxay uga dhegaysan karaan websaitekeena v o a somali com. Haatanna qaybihii dambe idaacadda ayaynu soo gaarnay qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo labo aan idiin akhrina iyagoo ku celisa.
Duqayn dhinacirka ah ayaa ka dhacday dalka Suuriya, waxaana ku burburay dhakhtar ay maamusho hay-adda MSF, waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 qof. Hay-adda MSF ama dhakhaatiirtan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in dhakhtarkan uu ku yaalay deegaanka mucaaradka Nacman, waxaana hay-addu ay xustay in 4 gantaal lala beegsaday. 8 ka mid ah shaqaalihii dhakhtarka ayaa la laayahay, sida ay tilmaantay hay-adda dhakhtarkaasi maamusha. Hay-addu ma sheegin cidda weerarkan cirka fulisay, hase yeeshee hay-ad kale oo ka shaqeysa xuquuqda aadamaha saldhigeeduna iyo dalka Britain ayaa sheegtay in duqayn tani ay ka dambeeyeen diyaaradaha dagaalka ee Ruushka.
Caawiye aad ugu dhow madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu rajoon yahay in wadahadalada toosa ay dhexmari doonaan dowladda iyo ururka Taliban ka hor dhamaadka bishan, iyadoo ay jirin wax shuruudo oo labada dhinacba ay keeneen. Dadaallo ayaa socda ku aadan sidii loo shaacin lahaa goobta kulankaasi uu ka dhici doono. Wareysi gaara oo uu siiyey v o a da danjiraha Afghanistan ee dhowaantan loo magacaabay Pakistan, Cumar Zakhwilwal ayaa waxa uu sidoo kale sheegay ama uu ka shanqariyay doorka wanaagsan ee Pakistan ay ku leedahay wadahadalada nabadeed ee labada dhinac.
Booliska dalka Uganda ayaa saacado kooban xabsiga u taxaabay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Kizza Besigye oo u tirsamaya xilka madaxtinimada Uganda. Goobjoogayaal ayaa sheegay in booliisku ay qiiqa dadka kaga ilmeysiiyey ku furtay isku soo bax ay lahaayeen taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka, kuwaasi oo isugu soo baxay caasimada Kampala. Hogaamiyahan ayaa sanadihii lasoo dhaafay marar badan la xidhay isaga oo hogaaminaya banaanbaxyo oo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Yoweri Museveni. Doorashooyinka guud ee dalka Uganda ayaa lagu wadaa inay Khamiista loo dareero, taasi oo lagu soo dooranayo madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka iyo weliba xubnaha golayaasha deegaanka. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa tan iyo sanadkii 1986 waxa uu hayay xilka madaxtinimada ee dalka Uganda.
Meydka xaakimkii 79 jirka ahaa ee ka tirsanaa maxkamadda sare ee dalka Mareykanka Antonin Scalia ayaa loo soo qaaday gobolka Virginia ee hoygiisa, iyadoo laga keenayo Texas oo ah halkii si lama filaan ah ugu geeriyooday sabtidii hore. Scalia oo isagu dalkan u shaqeynayay 30 sano xilli ku dhow maxkamadda ugu sarreysa, waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa nin si xoogan ugu ololeeya macnaha uu uga dhigan yahay waddankan Mareykanka dastuurka 230 jirsada iyo mabaadiida ku qoran. Laakiinse dooda siyaasadeeda ku saleysan cidda beddeleysa ayaa weli socota, iyadoo ay ku soo beegmayso geeridiisa sanadkii ugu dambeeyey ee xafiiska uu ka baxayay madaxweynaha dalka Mareykanka ee talada waqtigan haya Barack Obama, iyadoo ay socdaan olole xoogan oo doorasho. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaana inoo haysa.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Heshiis lagu horumarinayo howlaha caafimaadka Soomaaliya ayaa wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya waxay dhowaan la saxiixatay hay-adda WHO. iyadoo meelaha qaar dawladda ama maamulada dawladda ka tirsanaanay gacanta ku haynin. Haddaba qorshahan sidee wadanka oo dhan uga faa'iideysan karaa? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Canab Cabdullaahi Xaashi iyo Sahre Maxamed Amiin oo labaduba ka tirsan bulshada rayidka. Waxaana hadalka ku horeysay Sahre Maxamed Amiin.
Heshiiska ay kala saxiixdeen dawladda oo wasaaradda caafimaadka iyo WHO aad iyo aad ugu faraxsanahay, barkee wax badan loo baahan yahay, khaasatan haweenka iyo caruurta aad iyo aad ugu faa'iideysayeen barnaamijkaas.
Waxaad isleedahay wax badan buu soo kordhin doonaa?
Haa, wax badan uu soo kordhin doonaa, barkee ilmaheenna waxay u baahan yihiin tallaal. Hadda waxaa la sheegaa kiisas meelaha laga helay oo dabaysha ah. Waxaa kaloo jiro gabdhaha umulaaya ama kuwa xanuunada caafimaadka qaba oo qaaska ah, waxaasoo dhan ka faa'iideysanaya.
Waxaan siinayaa Canab Cabdullaahi Xaashi aragtidaada heshiiska wasaaradda caafimaadka ee WHO.
Maasha Allah, waa wax fiican heshiiska ay wada saxiixdeen WHO iyo wasaaradda caafimaadka. Wax weyn wuu qaban karaa, laakiin wax weyn ilaa intee baahi intee ah ayuu dabooli karaa? Isweydiinta waa taas, waayo dhulka keliyaho oo magaalada oo agaarkeeda daryeel caafimaad waa laga heystaa goobo caafimaad oo badanaa ka furan. Waxaa loo baahan yahay goobaha fog oo caafimaadka haysanin, oo aan daryeelka caafimaad haysanin, oo aan lahayn xitaa MCH, oo aan lahayn xitaa goob yaroo caafimaad oo daryeel caafimaad lagu qabto, xitaa aan lahayn in la gaarsiiyo. Dowladda waxaan leeyahay marka hore, wasaaradda caafimaadka waxaan leeyahay marka hore waa inay soo dhaweeyay, waa soo dhaweynaya waxa ay sameysay, laakiin marka hore waa inay intaanay tallaabtaas qaadin, tallaabka horeysa ay sameysaa waa inay aadaa dhulka ayo nabadiidka oo ka taliyaan, waa inay maxaa la yiraahdaa ay sheegay wax ka qabataa oo ay gogol nabadeed fidisaa, waa inay tallaab horumar sameysaa. Kadib wasaaradda caafimaadka iyo dowladda waxa ay wadaan iyo WHO waxaan qabaa inay wax weyn qaban karaan, laakiin tallaabta salaaba ka horeysa, tallaabta sa qabato.
Zahra Maxamed Amiin baa siinaya. Waad maqlaysaa Canab, waxay leedahay ka hor heshiiska waxay ahayd dowladdu inay qaado tallaabooyin badan oo ammaanka lagu xaqiijinayo, ma aha?
Haa, tallaabada waa sax, waa la qaaday, dowladda federaalku way dadaalaysaa. Waxaan ku leeyahay haddaba waxaa jira gobollo iyo degmooyin la xoreeyey beryahan hadda wiikan aan ku jirno gudihiisa, haddana way sii soconayaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Intii la sugaya daawadaas iyo intii waxaan ku leeyahay meeshii la xoreeyaba inay waa la tegaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo, waa la sii furaa. waxaan ku leeyahay dowladduna way dadaalaysaa inta tabarteeda ah.
Canab, haddaan kusoo laabto, waxaad tiray dadkoo dhan kama wada faa'iideysan karaan, maxaysan adig kuula muuqan inaysan dadka ka wada faa'iideysan karin?
Waa run. Sababta ugu horeysa horta waxay tahay hadda annaga hooyaanahay, hooyo meel walbay joogtaa, waxaan dareemeynaa dhibaatada hooyada baadiyaha ama miyiga joogta ama dhulka aan dowladda gacanteeda ku jirin joogta inay dhibaataysan tahay. Maalin Ilaahay keeno ay si dhiba ay ku dhalayso oo ay si dhiba ay ku dhiig baxayso, aanay lahayn xitaa meel caafimaad oo markaas dhiiggii iyo loogu shubi karo ama howlihii caafimaad loogu qaban karo. Marka saas daraaddeed, marka dowladda aniga waxaan qabaa marka ugu horeyso inay iyada ay marka hore ay dhulkaas gacanta kusoo ceshato, markay gacanta kusoo ceshato inay hawshaas qaban karto, baahidaasna ay dabooli karto. Laakiin iyadoo aanan dhulkaas gacanta aysan kusoo qaban, waxay dowladdu dabooli karaysa ma jirayso.
Canab, waxay ku doodeysaa in barnaamijkan caafimaadka lagu horumarinayo inaanay dadka oo dhan ka wada faa'iideysan karin, meelaha qaarkood dowladda ama maamulada dowladda inaanay gacanta ku haynin, marka adigu taa sideed u aragtaa?
Maya, uma arko. Sababtoo ah dowladdu way dadaalaysaa, waana la qabanaa, waana la geynaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Mar dhowna waxaan u maleeyahay inaysan jiri in waxaan ku leeyahay la wada geyn doono meelaha loogu talagalay daawooyinkaas hadduu Ilaahay ka raali noqdo, kana faa'iideysan doonaan haweenka iyo caruurta iyo dadka danta yar oo dhan.
Waxaa jiro meelo la sheegayo adeegyada caafimaadka ee ka jira inay adag tahay, haweenka uurka lehiyeena ay waayaan meelo ay ku umulaan, mararka qaarkoodna ay dhacdo haween xilliga foosha ku jira inay daryeel caafimaad la-aan dartood inay u geeriyoodaan. Marka amni xumada markii horeba sababtay inaanay goobahaasi adeeg caafimaad gaarin, soo weli ma taagno? Haddii aan Zahra su-aasha ku weydiiyo.
Waa sax, abni xumadu way jirtay wadankoo dhan ay ka dhacday, laakiin hal maalin wiilkayga hadhasha Maxamedna ha ahaada maahan in la dhaho. Gobol waxaa hadda la sameeyey dowlad goboleedyo, kuwa hore u jiray iyo kuwa hadda la sameeyeyba way wada shaqeynayaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Ayagaa sii banayn doona oo hawshi waxaan ku leeyahay meelihii in la xoreeyo la rabay kasii shaqeynaya. Ciidamo qaasi hadda tababarayeen, wax wanaagsana ujeednaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo, marka way gaari doontaa. Ayagaasaan dadaalka sugaynaa dowlad goboleedyada inay xoreeyaan meelaha ku dhibanyihiin haweenka iyo caruurta. Aad iyo aada ififaalo fiicana anoo muuqdo.
Canab,
fafaalaha iyo rajada ay muujinayso zahra ku muuqdaa?
Wallaahi ma sha Allah, waa rajaynaynaa horta taas inay dhacdo. Waana jecelnahay anaga wadankeena inuu horumar gaaro, haweenkeenana daryeel caafimaad iyo caruurteenaba ay helaan daryeel caafimaad, waana wax fiican. Laakiin aniga waxaan leeyahay hadda rajadaas ilaa iyo hadda wax weyn iigama muuqdaan, laakiin Ilaahay waxaan ka toogayaa inay gaarto taas. Tan labaad, Soomaali waxaan leeyahay, Soomaali haddaan Soomaali nahay waa tii aan geedka wada fariisan jirnay, waa tii aan anaga aan danteena iyo maslaxadeena aan ka talin jirnay. Yaanan anaga dowlado shisheeye inay noo furaan, ay meel wada fariisiyaan, anaga heshiis noo sameeyaan, ay nooga shaqeeyaan, yaynan ku fikirin waa inaan geedkii u noqonaa, waa inaan daryeelka iyo danta dadkeena iyo danuhooda aan ku wada fulinaa. Marka taas kadib waxaa laga yaabaa dowladda inay wax weyn qabato haddii geedkii loo noqdo.
Muxuu ka dhigan yahay hadda isleedahay heshiiskan haddaan ku siiyo?
Wallaahi hadda aniga horena waan u sheegay, haddana waan ku soo celinayaa. Wax uu ka dhigan yahay weyn uma jeedo aniga oo faa'iido badan inay meeshaas ka imaanayso, waayo isbitaaladii dowladda iyo goobihii caafimaad oo dowladdii aan lahayn kulligood waxaa haysta dad oo privati ah oo wax ka raadsanaya. Goobihii caafimaad loogu talagalay dadkii masaakiinta ahaa free laguma daaweynayo, qofkan lacag haysanin asagoona aan maanta haddii qof ama dhib uu soo gaaro ama ay midi kusoo dhacdo ama ay xabad kusoo dhacdo asagoo aan intaasoo lacag aan miiska la saarin qof bini aadan wax ka qabanaya ma jiro. Goobuhuna waa goobihii dowladda ay lahaan jirtay, laakiin privati loo bedelay oo ashkaas dad shaksiyaad gooniya ay dantoodu ay ku fulinayaan. Marka aniga horena waan kuugu sheegay, iyadoo aanay magaalada aanay dowladda tallaab aysan qaadin oo aanan dib la isugu noqon oo aan dad wadaniyiin oo wadanimada ay daacad ka tahay leelin, wax ay soo kordhinayso WHO iyo wasaaradda caafimaadka wax ay heshiis ay saxiixdeen ma jirto. Tii aan qabaa, laakiin in la dadaalan qabaa oo la raadiyo xal loo raadiyo arintaas iyada.
Waxaan siinayaa Zahro.
Waxaan ka leeyahay walaashay waa run, waa jirtaa in ay xarumooyinka dowladdu ay lahayday bareefad hadda ay yihiin, laakiin waxaan isleeyahay waxaa ku kalifayay daawo lama hayo. Wax yaroo ninkaas doctorka oo waxaan ku leeyahay ama Nairobi ka raadshay ama lacag lagu keena ayaa loo beeqaaminayay dadka soo dhibaatadu kusoo dhacdo. Laakiin maadaama hadda hay-adda caafimaadka adduunka heshiis lala galay, waxaan u maleeyaa in laga gudbi doono oy wax walba free noqotoonaan. Sidaas ayaan ku rajaynayaa insha Allah. Adeegyada caafimaad iyo MCHO iyo waxaan kuleeyahay laga hirgeliyo dowlad goboleedyada meelaha ay ka taliyaan iyo caasimadaba. Hadda waxaa jirto faa'iido aan hadda xal kale fiirsanayay, tuulooyin la xoreeyay oo gobolka Shabeellada dhexe kamid ahaan arkayay tuuladaas anigu waan aqaanaa. Waxaa ku oli jiray MCHO weyn oo waxaan kuleeyahay ilaa iyo 100 kilometer looga imaan jiray, ka qaadan jireen qofkii nabar ku yaalo, qofkii dhaawac soo gaaro, gabadha foolanaysa, midda talaalka rabto oo xaamilada, midda cunugeeda talaalka u rabto, ay ka wada qaadan jireen, ka furnaa jirtay. Aad iyo aad ugu farxay xalay markaan arkay iyadoo la xoreeyay gudoomiyaha gobolka oo ka khudbeynayo, raashin loo geeyay. Marka saasay isu daba joogaysaa insha allahu guusha ay soo hoyneyso dowladda federaalka.
Haye canabdankaaga
wax weyno hadda sidaas ila si walaashay ma mucaaridayo hadda kama soo horjeesanayo, laakiin aniga dhibaatadii macnaha waxaan ku jiraa magaalada Taalan u jeedaa adeega booliyada iyo waxaa horta markii wasaaradda ay qabanaysay iyo WHO ay qabanayeen booliyada waxaa laga hirgeliyo oo aada looga isticmaali jiray magaalada iyo hareeraheeda. Sidaan ognahayna booliyada wuxuu u badan yahay dhulalka miiga wabiyada leh oo maxaa layiraahda ishag baadiyaha oo aan goobo caafimaad haysanin, waxaana loo baahnaa in laga hirgeliyo xooggeeda meeshaas, waana laga hirgelin waaye. Maanta ma ima muuqato rajo ah in ay goobo caafimaad inta ka furaan ay ka fulin karaan, ma arko ima muuqato. Laakiin marka ugu horeysa dadka waxaa loo baahan wacyigelin loo sameeyo, macnaha la fahamsiiyo dhibaatadii iyo wixii ay intii dagaalada ay kusoo jireen ay dhagahooda ka batay laga dhaqo oo laga waxeeyo oo quluubtooda laga sifeeyo oo caafimaadka la fahamsiiyo oo dad loo tababaro, kadib waa laga yaabaa inay hirgasho. Laakiin hadda tallaabooyinka la qaaday ima muuqato inay wax horumar iyo wax natiijo keento.
Degmooyinka iyo tuulooyinka waxaa jooga dad ay hore u tababartay WHO oo caafimaadka saraakiil caafimaad ah. Maanta haddii culayska laga dulqaado, horey ka gelayaan wacyigelinta iyo howlaha waxaan ku leeyahay booliyada iyo tallaalka iyo caafimaadka guud ahaan. Bilmatel Cadal oo kale, hadda degmada Cadal dadka jooga ma maleyn kartid, oo hore loo soo tababaray waxaa ka furnaa jira isbitaal weyn oo ay leedahay Saacid oo kale. waxaan ku leeyahay kuwa kale intoodo ay leedahay soos antarsoos MSF Spain oo daweynka u kaydsanaa jireen kuwaas dadkaasoo kale hadda waa xor gobolka shabeellada dhexe hadda biyacado kale la xoreeyey waa lagu sii socdaa tuulooyinka kale shabeellada hoose oo kale intood waxaan ku leeyahay hadda waa xoreysan yihiin aniga tegay mar dhowaan tegay kaal aragsada waxaan ku daawadayna haysan maahane waa furan yihiin amsajada waxaa ka shaqay jireen saraakiil badan ay joogi jirto caafimaadka ah aad iyo aada cudurro badan oo waxa ay ka mid tahay shabeellada hoose khaasatan marko isbitaal weyna ka furnaa jiro
HIV-ga caafimaadka gaarin waxaa leedahay waxaa jira dad loo tababaray
dad loo tababaray isbitaal weyna ku yaalla oo kale marko oo HIV-ga dadka qaba oo la nool lagu daweey jiray lagu baari jiray
gabagabadii ayaan isla soo gaarnay si meelaha baahiyaha caafimaadka ka jira loo gaarsiiyo qorshahan caafimaadka ee hadda socda maxaa la gudboon wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya haddii aan canab ku horeeyo
dowladda waxaa looga baahan yahay inay gogol nabadeed fidiso gogol nabadeed markay fidiso Soomaaliya oo idil ay gacmaha ay isqabsadaan oo hadhowti waxa way gelinaa la sameyn karaa dadkii oo aan wax fahamsanayn waa loo sii kordhin karaa cilmigii ayagii oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg tababaran oo cilmi dhigood haysto dadkiina loo tababaray waa ku gaari karaysaa daawadii iyo way ku heli karaayaan waynu ku hormarayaan marka waxaan qabaa dowladda oo mar walbana aan kusoo celinayaa inay dhulka aanay gacanteeda ku jirin gacanta kusoo celiso oo Soomaali waa iyadii isla fariisan jirto geedaha geed goosiso gartooda ku wada goosan jiray ay ku heshiiyaan oo sidaas anaga aan talaab ku qaadno
hadalkaagu ugu dambeeya Zahro haddii aad qaadatid adiga
waxa waaye ma ahan in caafimaadka iyo wixii danta shacabka ah in siyaasad la geliyo ma ahan dadka u tababaran caafimaadka iyo meelaha loogu talagalay inay noqoto ama MSH ama waxaan ku leeyahay isbitaalada waaweyn markay daawada helaan waa inay dadka u siiyaan si siman oo waxaan ku leeyahay cadaaladu ku jirto wixii siyaasad ka dhexaysa ayaga u taa laakiin shacabka masaakiinta siyaasad in la siyaasadeeyo maaha iyo dowladda iyo wixii soo siyaado markaas ayaga loogu
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Canab Cabdullaahi Xaashi iyo Sahro Maxamed Amiin intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar oo doodaasi gaaban inoo soo diyaarisay islamarkaasna inala socodsiinay salkad ka dhigaysanaysaana waa VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe waatan Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dadkii ugu tirada badnaa oo u badan dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa waxa ay gaarayaan magaalada Qaahira ee dalka Masar halkaasi oo ay doonayaan inay kaga sii tahriibaan doomaha dadka ay raacaan ee lagu gaaro qaaradaasi Yurub wadamo ka mid ah. Haddaba dadkaasi ayaa tan iyo bilihii ugu dambeeyey siday ugu soo bateen magaalada waxa ay saameyn ku yeelatay dhinaca nolosha iyo deegaankaba. Cumar Sheekh Xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliya kasoo tahriibay welina ku guda jira safarkoodii tahriibka una jooga dalkaasi Masar sidii uu uga sii bixi lahaa. Khadka telefoonka ee magaalada Qaahiro ayaana kula xiriiray si uu barnaamijka Qurba igu waramo. Bal ku soo dhawo ugu horreynta Cumar Sheekh Xuseenow barnaamijka Qurbe. Waa tahay bal waxaad iga warantaa halkeed ka timid markaagii hore?
Walaahi Soomaaliya ka soo baxay ilaa Itoobiya safar dheer oo dhulka ka soo baxay. Itoobiya aan dhowr maalmood soo joogay. Itoobiya haddana ka soo baxay. Suudaan baa tagay, isagana dhowr maalmood baan soo joogay. Haddana Suudaan baa ka soo baxay Khartuum ilaa waxaan imid Qaahiro oo hadda ku suganahay.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka maxaad naawuleysaa inaad Qaahiro ka qabato ama aad ka samayso?
Walaahi ujeedkaa meesha u imid waxaa weeye in aan sii baxo oo dhankaasi ilaa Yurub aan tago iyo ujeedkayga ahayd ma garatay.
Waa gartay.
Marka meesha saasaan u imid safar siman ahay.
Waayahay. Waxaad doonaysaa inaad ka safarto waddankaasi oo aad gaarto qaaradda Yurub. Sidee kugu suroobaysaa arrinkaasi?
Almuhiim hadda waxa weeye waxa isoo waday un kolley asxaabteeda oo soo baxday oo markaasi Yurub tegey ya anigana waxa igu kalifay inaan soo baxo taasi ahayd magar.
Waa tahay Cumar Sheekh Xuseenow, dhibaato kale oo ku haysata oo aad waddanka Soomaaliya uga soo tagtay ma jirtaa ka sokow in saaxiibada intaad aragtay inay Yurub tageen adigana ay taasi kusoo dhiirigelisay maahane?
wallahi ha dhibaatooyin badan ay iska jira oo fursadaha amalka oo kale iyo dhanka ammaanka oo kale waxyaalo badan oo la isku halayn karin sidaa darteed ayaan aniga u soo baxay oon halkaa u tamanayaa inaan tago oon helo fursado ka fiican kan hadda waddanka ka hala
waayahay bal waxaad iga warantaa marka qatarta u dhexeysa masar iyo yurub waa mid intee le'eg haddii aad dhegadhegayso intaas aad xaaladda la socotay
wallaahi horta waxa waa iska safar qayb ka mid ahna waa dhibaatooyinka waaweyn marka aduu dhib weyn oo hadda la sheego oo amba la ii sheegay ma jiraan inkastoo layska qabto bis laakiin haddiiba meesha laashash yar baa layska saaraa ayaa la yidhi laashashkaa kadib doon yar baa laisu geeyaa doontaa kadib markab yar oo adiga wax iska doon weyn oo dhexdaa sii taagan baa haddana dadkii la geynayaa kadib aduu safarka wuxuu qaadanayaa 10 maalmood ilaa 7 maalmood hadba sidii markaasi ay ugu fududaato marka intii aan akhbaar ama information ka helayay socotadaasi ninkan masar ka baxdo in wax dhiba aysan ka dhicin oo macnaha ay ka yarroon tahay t libya
intee in la-ego qarasho ayaa kugu baxaya laga soo bilaabo soomaaliya ilaa iyo masarood haatan doonayso inaad ka baxdaba
wallaahi qofka sii weeye laakiin dadka ugu badan ilaa iyo 5,000 oo dollar baa ka baxday ilaa iyo 5,000 oo dollar
waaya
ka badneen
xilliga qaboobaha lagu guda jiraa masarna xilligan waa qabow sida la ii sheegay marka bal ka waran nolosha qabowga ah iyo sida tahriibka hadda ay maaragtay
wallaahi iminka wax safari horta oo jira malahan laakiin 3 maalmood ka hor waxaan maqlayay in dad ay baxeen laakiin ani ilaa haddeer macnaha hawshaa ma gelin laakiin magaalada waa laga wada sheegayay in dad ay baxeen oo ay rabaan inay baxaan oo tagay meeshii layska qaaday
cumarow toddobaadkan gudihiisa waxaa lasoo bandhigay meedad dhalinyaro soomaaliyeed oo 14 sida la sheegay oo la geeyay dalka talyaaniga sida muuqatay qaar ka mida baraha internetka lasoo dhigay ayagoo calanka soomaaliya lagu duubay naxashada ay ku jireen marka waxyaabaha noocaasoo kaleeta oo argagaxa leh oo qof inuu bad kusii dhimanaya aad aragto ama ay kuu muuqato maxaad dareentaa ka sokow inaad dhiirigelin haysato inaad yurub tagtaa
wallaahi waan dareemaa dhibkaasi intaas le-eg in uu horteeda yaalo haddana waxbaana wada oo yacni waxbaana wada oo leh meeshaa ayay macnaha ka shidan tahay oo kale yara dhaanta noloshan hadda aad ku jirto dhimashadana waxa weeye qof walba waqtigiisa inuu dhimanayo unbaan niyada mar walba ku qancayaa oo waxa weeye la dilaa dhinta maalinkaada ayaad dhimanaysaa kaa unbaan annaga ku soconaa ma garay
waa hagaag maxamed axmedna waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar waxa uu barbar taagnaa cumar sheekh xuseen bal maxamed axmedow adigu waxaad iga warantaa nolosha magaalada siday saameynta ugu yeelatay dadka tirada badan ee ka imaanaya afrika iyo soomaaliyaba ee tahriibka halkaas u imaanaya
zahraay dabcan haddii bulsho meel ku badato mar walba tirabadnida waxay keenaysaa culays dhanka nolosha ah waxaan uga jeedaa taasi waxa weeye in dadkan tirada badan ee soomaalida ah halkan safarka ku wada ha yimid ay culays tiro badan dareemayaan oo koodii horay u yimidna uu ka cusub culays ku hayo ka cusubna ka dambeeya uu culays ku hayo tusaalaha ugu fudud waxa weeye in dadka guryaha ay kireysanayaan oo ay degayaan haddii tusaale dhowr bilood ka hor uu guriga isku xiran ama shaqadii isku xiran bay $150 ahayd maanta ama waa 300 ama way ka badan tahay marka waa dareemi kartaa differenciga intaa la-eg waxa keenay inay tahay tirabadnida dadka culeysna ay ku tahay noloshii dadka
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa xilliga qaboobaha maadaama lagu guda jiro dhallinyaradu siday u wada degaan guryaha
dabcan dhallinyaradu waxay ku wada degaan koox koox iyo majmuuca majmuuco iyagoo wada ah hadba qofka tabartiis inta ay la-eg tahay waxaa laga yaabaa qeybtii guriga isku xiranba in 2 qol iyo suuligooda uu ka kooban yahay ama 3 qol iyo suuli marka waxaa laga yaabaa inay qoloshaasi 2 iyo 2 iyo 2 u wada degaan si ay isaga taageeraan kirada guriga oo marana laga yaabaa dee inay qaali tahay qofkiiyo safar ah marka waa dareemi kartaa qof safar ah meeshii uu safarka ku ahaa uu ku nagaaday dhaqalaha ku baxaya inta uu leeyahay culayskeeda marka koox koox bay u degaan si ay isu kaalmaystaan oo kirada guriga iyo nolosha kaleba
aynu qaan kuwa isku kaalmeysta.
Waa tahay aad baad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Maxamed Axmed Aadan iyo Cumar Sheekh Xuseen oo labaduba ka mid ah dhalinyarada qurba joogta ay ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Waxaa ku qulqulaya boqolaal dhalinyaro ah dalkaasi Masar si ay markaasi xilliga kulaylaha marka la gaaray bisha April ku aadan ay uga sii safraan iyaga oo hamigoodu uu yahay sida ay ku gaari lahaayeen wadamada Yurub. Arrintaasina saameyn waxay ku yeelatay noloshii iyo sidoo kale guryihii kiradooda. Gudahaana barnaamijkii qurba ay ugu waramayeen ayaan intaasi ku soo admeerayay. Nabadgelyo.
Adeeyo maasantay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijka si qurba ay noo soo diyaarisay isla markaana ay nala socodsiin si halka ka dhigaysanaysan waa VOA. Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalay.
Don't I? Let's let her say.
codadkaasi Cabdi Fataax yar iyo Farxiye Fiska heeskoodaasi ayaa idaacadda guud ahaan ba aan ku soo xireynaa Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed ba waxay idin leeyihiin intaynu mar kale hawada ku kulmi doono Brito lixda Afrikada Bari xaggiina marka ay tahay iyo barka inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.